član 20.12b. 1. Izuzetno, od odredbi člana 9.10 i člana 4.24 ovog zakona, političkom subjektu, koji je na neposrednim izborima održanim 1. oktobra 2006. godine, dobio kompenzacijski mandat, koji je ostao upražnjen, dodjeljuje se mandat kandidatu sa najvećim brojem dobijenih glasova sa redovne kandidatske liste istog izbornog nivoa tog političkog subjekta. 2. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će posebnim propisom utvrditi način primjene ovog člana.